დილემშვიდობ ის ძვირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შაბათის გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. ანა მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, მე მინდა დღევანდელი თემები გავაცნოთ სულ მოკლედ. პირველი სიუჟეტი შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს, საერთოდ მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ და ასევე საქართველოს თაობაზეც. შემდგომ მოისმენთ ინტერვიუს შეერთებული შტატების ელჩთან საქართველოში, რომელიც სწორედ ადამიანის უფლებების გარშემო ესაუბრება ჩემს კოლეგას. რადიო თავისუფლების დილის ეთერში შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს ოპოზიციის სტრატეგიის შესახებ. მოისმენთ ასევე ვრცელ სიუჟეტს მიხაილ გორბაჩოვის გარშემო, მიხაილ გორბაჩოვისა, რომელმაც 25 წლის წინ საბჭოთა კავშირის გადარჩენა და შეცვლა სცადა. შაბათის დილის პროგრამის მეორე ნახევარი მთლიანად ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ეძღვნება. მეათე სტუდიის შინაარს მოგვიანებით გავაცნობთ. თუ გეკითხარით, პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. 11 მარტს შეერთებულმა შტატებმა ადამიანის უფლებათა ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა. საქართველოს შესახებ ანგარიში, რომელიც წინა წლებთან შედარებით გაცილებით მოცულობითია, ყურადღება გამახვილებულია საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების დროს ხმის დათვლისა და საჩივრების შეტანის პროცესში დარღვევებზე. ამას გარდა აღნიშნულია, რომ საქართველოში ხდება პოლიტიკური მოტივით გადაცება და თავდასხმები მძიმე საპატიმრო პირობებია იქ. პატიმრების მიმართ დაუშვებელ მოპყრობას აქვს ადგილი სასამართლოზე ხელისუფლების ზეწოლა და კორუფცია მთავრობის მაღალ დონეებზე. როგორ შეფასებებს აკეთებენ საქართველოში ამ ანგარიშის შესახებ, ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი ამაზე.
ქართველი ადამიანის უფლებათა დამცველები 11 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გამოქვეყნებულ ადამიანის უფლებათა ყოველწლიურ ანგარიშს ერთ-ერთ ყველაზე ობიექტურსა და მრავლისმომცველს უწოდებენ. ყოველწლიურ ანგარიში საქართველოს 68 გვერდი ერგო. უპრეცედენტო მოცულობის ანგარიშს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით ამ დროისათვის ქართველი პოლიტიკოსების და უფლებადამცველების მხოლოდ მცირე ნაწილი გაეცნო. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ გია არსენიშვილმა 12 მარტს პლენარულის ხდომის მსვლელობისას პარლამენტარებს ანგარიშის დროულად და სრულყოფილად გაცნობისაკენ მოუწოდა. სრულ ტექსტს ჯერჯერობით თვითონაც არ იცნობს. თუმცა ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ანგარიშის იმ ნაწილზე, სადაც დადებითად არის შეფასებული პარლამენტის საქმიანობა, კერძოდ კი სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსის მიღებისა და სასჯელ აღსრულების სისტემის გაუმჯობესებისათვის განხორციელებული ცვლილებები. გარდა ამისა, თბილისის მერის პირდაპირი წესით არჩევის შესახებ გადაწყვეტილება. არსენიშვილის თქმით, ანგარიში მითითებულ პუნქტს პენიტენციალურ სისტემაში არსებული მძიმე სიტუაციის შესახებ ახალი შენობების ექსპლუატაციაში შესვლის შედეგად ეს პრობლემა მეტნაკლებად მოგვარდება.
რა თქმა უნდა, ჩვენს გვაწუხებს ძალიან და ეს ჩვენი მეგობრების თვალს არ გამორჩენიათ, რომ პენიტენციალურ სისტემაში არის დიდი გადატვირთულობა, საკმარისი არ არის ფართობები, მიუხედავად იმისა, რომ ორი შენობა შევიდა მწყობრში და მიუხედავად იმისა, რომ აი ახლა მარტის ბოლოს კიდევ ორი შენობა შევა მწყობრში, შესაძლებელია, რომ ეს დაძაბულობა ნაწილობრივ მოიხსნას, დიდ წილად მოიხსნას, მაგრამ ზოგიერთ ადგილას დარჩეს ეს დაძაბულობა კიდევ.
სწორედ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებულ მძიმე სიტუაციაზე ამახვილებს ყურადღებას ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია. მას აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად საკუთარი პოზიცია გააჩნია. რაც შეეხება თავად ანგარიშს კი, ბაღათურია მის შესაფასებლად მხოლოდ ორი სიტყვით იფარგლება: ობიექტური და კორექტული.
სამი სტრატეგია. ერთი სტრატეგია არის ერთი ნაწილი ჩვენი კოლეგების ამჯობინებს, რომ სირაქლემის პოზიცია დაიკავოს, თითქოს ეს არ არის. მეორე ნაწილი ცდილობს, რომ არ დაეთანხმოს და აკრიტიკოს ეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ღირსეული პასუხი ფრაზაზე, რომ ციხებში გაუსაძლის პირობები არის გადაწყვეტილება, დღეს იქნება ჩვენი მხრიდან ამნისტიის გამოცხადება. და დღეს ჩვენ მქონდა პრეზენტაცია საქართველოს კანონის ამნისტიის შესახებ. ყველაზე რაციონალური და ღირსეული და სამართლებრივად გამართლებული პასუხი იქნება ჩვენი მხრიდან. აი ეს შეხედება ციხეებში პატრიოტთა ოდენობა.
გაუხსნელი მკვლელობები, ელიტური კორუფცია, არჩევნების პერიოდში აღმოჩენილი დარღვევები, მედიის თავისუფლების პატივისცემის შემცირება. რესპუბლიკელი სოფო ხორგვანისათვის ანგარიში მოყვანილი ეს პუნქტები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. მისივე თქმით, 2009 წლის ანგარიში ბევრი საქმე წინა წლების ანგარიშებიდანაა გადმოსული, რაც იმას ნიშნავს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ქართულ ხელისუფლებას არ მისცემს იმის უფლებას, რომ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე თვალი დახუჯოს.
ყველა გაუხსნელი კვლევები თუ რაღაცა თემა ადამიანების ამ დაწყებულობა ქიძი მიზნით გამჩემზე დამთავრებული ყველა მითითებული არის. ისევე როგორც ძალიან საინტერესოა რომ მითითებული იმაზე რომ კორუფცია დაბალ დონეზე მართალია და უშოთ არსებობს პრაქტიკულად არსებობს ქვეყანაში, მაგრამ მაღალ დონეზე კორუფციასთან დაკავშირებით პრობლემები არსებობს. ძალიან საინტერესოა ასევე თავი, როცა ხება მედიის თავისუფლებას.
2009 წლის ანგარიში არის ყველაზე კრიტიკული, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების დეპარტამენტს საქართველოსთან მიმართებაში გამოუქვეყნებია. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი. ის ხაზს უსვამს იმ ფაქტსაც, რომ გასულ წლებში ანგარიშები გაცილებით მცირე მოცულობისა იყო. ამავე ანგარიში უკვე ცალკეული პუნქტები ეთმობა ისეთ საკითხებს, რომელთა შესახებაც სახელმწიფო დეპარტამენტი წინა წლებში საუბარს ერიდებოდა, ამბობს ნანუაშვილი.
გასულ წელს თვითონ ზომაც კი ამ ანგარიშს იყო გაცილებით ნაკლები. მეორე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენთვის ახსენებია პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნა სიტყვას და ამ ტერმინის გამოყენებას დეპარტამენტი გასულ წლებში ერიდებოდა. წელს უკვე ეს სპეციალურად უკვე გამოყოფილია და ამ დარღვევაზე, ანუ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დევნაზე არის გამახვილებული ყურადღება და ფოკუსია სპეციალურად ამაზე.
მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ასე ღიად და კრიტიკულად წარმოაჩენს იმ საკითხებს, რასაც ქართველი უფლებადამცველები წლების განმავლობაში ვაფიქსირებდით. ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე. მისივე თქმით, ანგარიშის ასეთი მასშტაბის მოცულობა იმაზე მიუთითებს, რომ უკანასკნელ პერიოდში მნიშვნელოვნად იმატა უფლებების დარღვევების ფაქტებმა და ამასთანავე ხელისუფლება ვეღარ ახერხებს ძრუ დემოკრატიის პიარ კამპანიის წარმოებას. თუ არ ჩავთვლით რუსეთს, შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილი ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებების შესახებ არის ყველაზე მოცულობითი ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის. მას ოდნავ ჩამორჩება მოლდოვა და სომხეთი. რუსეთი კი ამხრივ მოწინავე ადგილს იკავებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი ძვირფასო მსვენებლად ეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების დაინტერესებას საქართველოში ადამიანის უფლებებით, გამოქვეყნდა ანგარიში. ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლებამ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში ჯონ ბასს ჩამოართვა. ელჩი სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე და საქართველოში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ ვითარებაზე ლაპარაკობდა ამ ინტერვიუში. ინტერვიუსთვის ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე მივიდა შეერთებული შტატების საელჩოში.
How do you see the role that the United States is playing in Georgia in regards?
თქვენი აზრით, რა როლს თამაშობს ამერიკა დღეს საქართველოში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და ზოგადად როგორ ხედავთ ამერიკის როლს ამ საქმეში?
US play in that matter.
The United States, as you know, is engaged in a spectrum.
შეერთებული შტატები, როგორც იცით, საქართველოს საკითხების ფართო სპექტრშია ჩართული. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ჩვენ ვიხილავთ ადამიანის უფლებებს, ვახდენთ ადამიანის უფლებების სტიმულირებას, ან ვსაუბრობთ ადამიანის უფლების დაცვის აუცილებლობაზე, ეს ნაწილია ჩვენი ინვესტიციის საქართველ ხალხში. განსაკუთრებით იმ კუთხით, რაც შეეხება მათი მისწრაფებების რეალიზებას, მიყოლას იმ გზისა, რომელიც მათ თავიანთვის დასახეს, მომავლისა, რომელიც მთავარ დასავლურ ინსტიტუტების სრულ წევრობას გულისხმობს. ამ გადაწყვეტილებას თან ახლავს ვალდებულებები, რომელიც ადამიანის უფლებების დაცვის გარკვეული სტანდარტების მიღწევას გულისხმობს. ჩვენი საქმიანობის ნაწილი შეეხება სწორედ იმას, რომ აქ ყველას დავეხმაროთ მაჩვენებლების გაუმჯობესებაში და ვალდებულებების უკეთ გააზრებაში. იქნება ეს ვალდებულება რომელიმე ინსტიტუტის წევრობის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად, თუ უფრო ზოგადი პასუხისგებლობა, ნებისმიერი თავისუფალი საზოგადოების ამოცანების დასაკმაყოფილებლად.
თუ გადავხედავთ ადამიანის უფლებათა შესახებ 2009 წლის ანგარიშს და მას გასული წლების ანგარიშებს შევადარებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ვითარება ბოლო წლების განმავლობაში შესამჩნევად არ გაუმჯობესებულა. შეიძლება პირიქითაც კი ითქვას, რომ ვითარება გაუარესდა. თქვენი აზრი როგორია ამასთან დაკავშირებით?
What is your opinion on that matter?
Well, I think what we see in this year's report as we have in previous reports.
მე მგონია რომ წლევანდელი მოხსენება ისევე როგორც გასული წლებისა გვაჩვენებს რომ საქართველოს არის გარდამავალ ეტაპზე მყოფი საზოგადოება. საზოგადოება რომელსაც აქვს ოკუპაციისა და ტოტალიტარული მთავრობის ისტორია, ასევე რამდენიმე მრავალწლიანი კონფლიქტი უახლოეს ისტორიაშიც. ამ მემკვიდრეობიდან გარდაქმნა კი მეც მოითხოვს, ვიდრე გარკვეული რაოდენობის კანონების მიღება ან გარკვეული რაოდენობის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობა. გაცილებით რთულია კულტურის შეცვლა. შეცვლა იმისა, თუ როგორ ფიქრობს ხალხი, როგორ ესმით მათ ურთიერთობები მთავრობასა და მოქალაქეებს, მთავრობასა და სხვადასხვა ორგანიზაციებს შორის, ასევე მედიის როლი თავისუფალ საზოგადოებაში. ამ კუთხით თუ შევხედავთ, კანონმდებლობის მიღება ან გარკვეული ინსტიტუტების შექმნა შედარებით იოლი ამოცანაა. უფრო რთულია ამის ხალხით შევსება. ადამიანებით, ვისაც ესმით განსხვავება და ესმით, რომ არსებობს ახალი პრაქტიკა, საქმის კეთების ახალი წესი, ურთიერთობების ახალი გზა. ანგარიში ცხადად აჩვენებს, რომ არსებობს ბევრი სფერო, სადაც საქართველოს წინსვლა სჭირდება. მე მიმაჩნია რომ ჩვენ ცალსახათო აჩვენებთ თუ რომელია ეს სფეროები. საქართველოს სპეციფიკა, განსხვავება მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით ისაა, რომ აქ წლების განმავლობაში არის მთავრობა და საზოგადოება, რომელიც მაშინვე პასუხობს ჩვენ მოსაზრებებს და ამას კონსტრუქციულად უდგება. ის რომ შეიძლება დაждდე სახალხო დამცველთან, თავრობის წევრებთან ან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად და ნახო, თუ როგორი აქტიური ჩართული დებატები იმართება მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელია წინსვლის საუკეთესო გზა, ჩემი აზრით ოპტიმიზმის მომცემი სიგნალია ამ საზოგადოებისთვის.
ამერიკა, ისევე როგორც დასავლური სამყარო, სხვა წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საქართველოზე ლაპარაკისას ამახვილებენ ხოლმე ყურადღებას მედიის როლზე საქართველოში. ეს ახლა თქვენს ახსენეთ. წლევანდელ მოხსენებაში, გასული წლების მოხსენებებში აღნიშნულია, რომ მედიის თავისუფლების საქმეში საქართველოში მნიშვნელოვანი წინსვლა არ აღინიშნება. თქვენი აზრით, რა არის ამის მიზეზი?
Well, it's not only a case where
ეს შემთხვევაა, როდესაც არამხოლოდ მნიშვნელოვანი წინსვლა არ აღინიშნება, არამედ ჩვენი შეფასებით მედიის თავისუფლების ხარისხი შემცირდა კიდეც. ეს სფერო ბუნებრივია ჩვენს ყურადღებას იქცევს. ეს სფერო ჩემში პირად ინტერესს იწვევს, რადგან ჩემი თავდაპირველი კარიერა, ვიდრე დიპლომატი გავხდებოდი, ჟურნალისტიკა იყო. მედიის თავისუფლება ზრდასრული, ცოცხალი დემოკრატიის მთავარი ფუნდამენტია. მე არ ამგონია, რომ შესაძლებელი იყოს ცოცხალი ზრდასრული დემოკრატიის მიღწევა ცოცხალი თავისუფალი მედია გარემოს გარეშე. თქვენ იკითხეთ, თუ რა გამოწვევებია აქ და რატომ არ აღინიშნება წინსვლა. ეს დიდწილად დაკავშირებულია ამ მედია გარემოს ბუნებასთან. იმასთან, რომ მედია საქართველოში პოლიტიკურად პოლარიზებულია და იმასთან, რომ არსებობს პრობლემები მედიის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. თქვენმა მსმენელებმა, მოქალაქეებმა არ იციან თუ ვინ ფლობს მედიას, ვინ იღებს საბოლოო სარედაქციო გადაწყვეტილებებს, რამდენად დაშორებულია სარედაქციო მხარე ბიზნეს მხარისგან. არ არის ცხადი თუ ვის ეხება საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება და ვინ ქმნის ამა თუ იმ მედია საშუალების სარედაქციო პოლიტიკას. ბუნებრივია, ადამიანებს თავად გამოაქვს დასკვნები ამა თუ იმ მედია საშუალების შინაარსიდან და გაშუქების ტონიდან გამომდინარე. ეს უფრო მეტია, ვიდრე გაზომვა, თუ რამდენჯერ გამოჩნდა ესა თუ ის პიროვნება, რომელიც აღზე დღის განმავლობაში. არსებობს უფრო ნაკლებად ცხადი საშუალებებიც, რომელიც ფორმას აძლევს საკითხის გაშუქებას. ჩვენს ანგარიში მოცემულია შეფასება, რომელსაც ბევრი სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციაც იზიარებს, რომ ეს გამჭვირვალობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის, საქართველოში არ არსებობს.
What do you think is the role that the United States should play?
თქვენი აზრით, რა როლს უნდა თამაშობდეს ამერიკა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით? ბევრი აზრით, მოსახლეობაში ჩნდება გარკვეული იმედგაცრუება ამ საკითხთან დაკავშირებით.
Frustration with the United States policies in here.
Let me speak first to the human rights elements of this.
ჯერ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მოგახსენებთ და შემდგომ განვავრცობ თემას. როგორც იცით, ჩვენი ანგარიში ამ ტერიტორიებსაც მოიცავს, რადგან ისინი საქართველოს ნაწილია, მაგრამ ანგარიში აგრეთვე აღნიშნულია, რომ ამ რეგიონებს ცენტრალური ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს. გულწრფელად რომ თქვა, ჩვენ ვერ შევძელით ამ რეგიონში ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევების ისე დეტალურად მოწოდება, როგორც გვინდოდა. ჩვენთვის რთულია ამ ადგილებიდან ინფორმაციის მოპოვება და ამას მივყავართ უფრო ფართო საკითხთან, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელიც შეერთებული შტატების ჩართულობას, როლს და პასუხისმგებლობას შეეხება ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. ჩვენთვის ამოსავალი პრინციპია, რომ ჩვენ ყოველთვის პატივისცემთ საქართველოს სუვერენულობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვჯერა, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმ ძალიან რეალური ტანჯვისთვის ყურადღების მიქცევა, რასაც იქ მცხოვრები მოსახლეობა განიცდის. ამისთვის კი საერთაშორისო საზოგადოება სჭირდება სრული ჰუმანიტარული წვდომა, როგორც აფხაზეთში, ისე სამხრეთ ოსეთში. ვიდრე ჩვენ ეს არ გვექნება, ჩვენ შებოჭილები ვიქნებით და ვერ შევძლებთ ამ რეგიონების საჭიროებების შეფასებებს და დახმარებას. ამ საკითხს ჩვენ რეგულარულად წამოვჭრით ხოლმე ჟენევაში, მოსკოვში, სხვა ქვეყნების დედაქალაქებშიც. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკითხის წამოჭრას, ვეცდებით წინ წავიწიოთ და შევძლოთ იმ ხალხის დახმარება, რომლებიც რეალური პრობლემების წინაშე დგანან.
ასე ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი. მას ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე ესაუბრა. თემა გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებების შესახებ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ადგილობრივი თვითმართველობის კერძოდ კი თბილისის მერის არჩევნებში ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატით მონაწილეობის იდეა აქტუალურობას არ კარგავს, თუმცა პოლიტიკურ წრეებში იდეის მომხიბლელობის და ცალკეული პირების თუ გაერთიანებების განსაკუთრებული აქტიურობის მიუხედავად შეთანხმება ჯერჯერობით მიუღწევადია. ასეთ ვითარებაში გარკვეულია მხოლოდ ის, რომ ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის ფორმა სოციოლოგიური გამოკითხვა იქნება. რამდენი კანდიდატის თავმოყრას შეძლებს ინტერპარტიული ჯგუფი? ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
12 მარტის დილიდან მოახლოებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საკითხით დაინტერესებული საზოგადოების ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა ინფორმაცია დაიცავი საქართველოს თავკაცის ლევან გაჩეჩილაძისა და ალიანსის საქართველოს ლიდერის ირაკლი ალასანიას კონფიდენციალური შეხვედრის შესახებ. შეხვედრის თაობაზე ტელეკომპანია Real TV უწყებოდა. მოგვიანებით შეხვედრის დეტალების განმარტება ლევან გაჩეჩილაძემ არისურვა. ირაკლი ალასანიამ კი განაცხადა, რომ საუბარი შეეხებოდა ათკვირიანი საარჩევნო კამპანიის წარმართვის პროცესს და ოპოზიციურ ძალთა შორის კოორდინაციას.
ჩვენი გადაწყვეტილება მივიღეთ, მივდივართ არჩევნებზე. არანაირი შეთანხმება კანდიდატურებთან დაკავშირებით არ ყოფილა, ამაზე არ გვიმჟელია, კიდევ ერთხელ ვილაპარაკეთ, როგორი კოორდინაცია უნდა ჰქონდეს და იქნება ბევრად უფრო ეფექტური პოლიტიკურ ძალებს შორის. მე ვთვლი, რომ ჩვენ ერთმანეთის გეგმები ამ კამპანიაში უნდა გაუზიაროთ.
ლევან გაჩეჩილაძის გეგმები ამ კამპანიაში არ გამორიცხავენ, რომ მერის პოსტზე საკუთარი კანდიდატურის დასახელება და სოციოლოგიურ გამოკითხვაში ჩართვა იყოს. რაც შეეხება ირაკლი ალასანიას, ალიანსმა საქართველოსთვის წინას არჩევნო კამპანია დაწყებულად რამდენიმე დღის წინ გამოაცხადა და ცალსახად განმარტა ისიც, რომ სოციოლოგიური გამოკითხვა და პრაიმერი გაერთიანებისათვის უკვე ამოწურული თემებია.
ალიანსმა საქართველოსთვის დაასრულა რაღაც მარჩიელობის პროცესი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მას საბოლოო წერტილდასრულად აყავს გამოკვეთილი საკუთარი კანდიდატები მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობებზე და დაწყებული გვაქვს საარჩევნო კამპანია. ამიტომ ვერანაირი შეხვედრები თუ გარკვეული პოზიციების სიმკვეთრეები ამ გეს ვეღარ შეცვლის საჭიროებიდან გამომდინარე და არა აკვიატებიდან და ახირებიდან გამომდინარე.
გვიპასუხა მემარჯვენე მამუკა კაციტაძემ შეკითხვაზე, უკავშირდება თუ არა ლევან გაჩეჩილაძის ირაკლი ალასანიასთან შეხვედრებით დაინტერესება სოციოლოგიურ გამოკითხვაში ალიანსის ლიდერის ჩართვაზე დაყოლიებას. პრაიმერის ინიციატორი ოპოზიციური პარტიების შეთანხმების თანახმად თბილისის მერობის კანდიდატის სოციოლოგიური გამოკითხვის გზით გამოვლინდება, საკრებულოების წევრობის კანდიდატებს კი პრაიმერი გამოკვეთს. სოციოლოგიური გამოკითხვა და პრაიმერი 2010 წლის 5-დან 20 აპრილამდე ჩატარდება. თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატი კი 9 აპრილს პრაიმერის ინიციატორი პარტიების შეკრებაზე გამოცხადდება. გამოკითხვა და პრაიმერი მონაწილეობისათვის ნებისმიერი დაინტერესებული პოლიტიკური ძალისთვის 2010 წლის 28 მარტამდეა ღია. პრაიმერის ჯგუფი ოპოზიციური ფრონტის მეტნაკლებად გამოკვეთილ ლიდერებს ირაკლი ალასანიასა და ლევან გაჩეჩილაძეს ამ პროცესში მონაწილეობისაკენ მოუწოდებს.
ჩვენ ბატონ ლევანთანაც, ბატონ ირაკლისთანაც და ყველასთან გვაქვს ერთი თხოვნა, რომ სოციოლოგიურ გამოკითხვაში მიიღონ მონაწილეობა და ამ გზით გამოვავლინოთ ერთიანი კანდიდატი. ჩვენ უკვე სხვა მიმართულებით, ან ბატონ ლევანთან, ან ნებისმიერ სხვა პერსონასთან კონსულტაციები დავამთავრეთ. ეს კონსულტაციები მიმდინარეობდა რამდენიმე თვის განმავლობაში.
ზვიად ციციგური პრაიმერის ჯგუფში თბილისის მერობის ერთ-ერთი კანდიდატია და დღევანდელი მონაცემებით პერსონალურად სოციოლოგიური გამოკითხვის სუბიექტად ითვლება. მის გარდა ამავე ჯგუფში, რომელიც 6 პარტიისგან შედგება, თბილისის მერობაზე პრეტენზიას ასევე აცხადებს ხალხის პარტიის თავმჯდომარე კობა დავითაშვილი. უახლოეს ხანში შესაძლოა ეს ციფრი 3-მდე გაიზარდოს. წინასწარი განაცხადი პარტიის სახელით მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის ლიდერმა ზურაბ ნოღაიდელმა გააკეთა.
შეიძლება ჩვენ პარტიასაც ხავდეს, მაგრამ როგორც მინიმუმ პრაიმერისთან გვეყოლება ჩვენი კანდიდატი აუცილებლად. მე არა ვიცი. ვინ
იქნება
შეგიძლიათ? ჯერ არ შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ დაველოდოთ 9 აპრილს.
თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობას ამ დროისათვის ოპოზიციის რიგებიდან 8 კანდიდატი აპირებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პერესტროიკა და გლასნოსტი, საბჭოთა ბოლო ხელისუფლების გორბაჩოვისეული რეფორმისტული დოქტრინა ისტორიაა. მაგრამ ისი მემკვიდრეობა გორბაჩოვის პოლიტიკის უშუალო შედეგებით დღესაც აქტუალურია. გორბაჩოვი 25 წლის წინ 94 წლის ასაკში ჩაუდგა უკიდურეს კრიზისში მყოფ საბჭოთა იმპერიას სათავეში. დავიწყებას მიეცა კრემლში გორბაჩოვის უმაღლეს პოსტზე დაჯდომის წინა დღე, როცა ჩერნენკოს სიკვდილის შემდეგ საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ რეკორდულ დროში 4 საათში გადაწყვიტა, ვინ იქნებოდა მემკვიდრე. ეს მოხდა 11 მარტს 1985 წელს. გორბაჩოვის დანიშვნა ამ პოსტზე საბოლოოდ ხალხს ამცნეს გაზეთის პირველი გვერდიდან, ხოლო პოლიტბიუროს გარდაცვლილი გენერალური მდივნის ნეკროლოგი მეორე გვერდზე დაიბეჭდა. გორბაჩოვმა თავიდანვე თქვა, რომ რეფორმას უპირებს საბჭოთა კავშირს და საქმეს ენერგიულად შეუდგა. მიზანი იყო იმპერიის გადარჩენა განახლების გზით. გორბაჩოვის პოლიტიკას მოხვა საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით წარმატება, დასავლეთთან დაახლოება, ცივი ომის დასრულება, ორი გერმანული სახელმწიფოს გაერთიანება, სოციალისტური ბლოკის დაშლა. მაგრამ იმავე დასავლეთზე ჩამორჩენილი საბჭოთა სისტემა უკურნებელი აღმოჩნდა. საბჭოთა კავშირის ტრანსფორმირება გორბაჩოვმა მისი დაშლით დაასრულა. ამჟამად 79 წლის მიხაილ გორბაჩოვმა ჩვენს რადიოს ინტერვიუ მისცა ამ დღეებში. პერესტროიკის შემოქმედი ამბობს, რომ მიუხედავად ფაქტისა, მისი სარეფორმო პროგრამა ისე არ გატარდა, როგორც თავიდან სურდა, სინანულის გრძნობა არ აქვს.
ასეთი ბრძოლა დაგვჭირდა, ასეთი სამუშაო ჩავატარეთ დღე და ღამე და ხალხი მაინც უმადური იყო. მაგრამ როცა ჩემს თავს ვეკითხები, რატომ უნდა გიმადლოდეს ხალხი, ხვდები, რომ შეკითხვა პირიქით უნდა დაისვას. შენ ასეთი ბედნიერება გქვთ აწილად, შეგეცვალა ამოდენა ქვეყანა. მეტი ბედნიერება რა გინდა?
1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, როცა გორბაჩოვმა პოსტი დატოვა, მისი ადგილი დაიკავა ბორის ელცინმა. გორბაჩოვმა კიდევ სცადა ბედი, მოგვიანებით უკვე რუსეთის პრეზიდენტის პოსტი დაეკავებინა, მაგრამ წარუმატებლად, მას მხოლოდ 1.9%-მა დაუჭირა მხარი. გორბაჩოვი თავიდან ელცინის შემდგომ ლიდერებს, ვლადიმირ პუტინს და დიმიტრი მედვედევს, ემხრობოდა. მაგრამ ბოლო ხანს მან დაიწყო კრიტიკა რუსეთის მართველობისა დემოკრატიული პრინციპებისთვის ღალატის გამო. გორბაჩოვმა გააკრიტიკა მართველი პარტია ედინაე როსია, რომ ის ძალაუფლების მონოპოლიზებას ცდილობს საბჭოთა პერიოდში კომუნისტური პარტიის მსგავსად. წარსულს რაც შეეხება კვლავაც, გორბაჩოვის ხელისუფლებაში მოსვლას მოჰყვა საბჭოთა მართველობის გაახალგაზრდავება. ერთ დროს გორბაჩოვის მრჩეველი კომპარტიის ყოფილი მოხელე ვადიმ მედვედევი განმარტავს, რომ 80-იანი წლების შუაში ახალგაზრდა პოლიტიკოსებზე მოთხოვნა გაჩნდა.
არა მხოლოდ მე, ბევრ სხვასაც ესმოდა, რომ საჭიროა ცვლილება და ეს უკავშირდებოდა ახალგაზრდა ლიდერის არჩევას.
გორბაჩოვმა თავის გარშემო შემოიკრიბა თანამოაზრეები. 28 წლის განმავლობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი გრომიკო გაათავისუფლა, მის ნაცვლად პოსტზე დაინიშნა ედუარდ ჩევარდნაძე. გორბაჩოვმა იხმო ასევე ალექსანდრე იაკოვლევი კანადაში საბჭოთა ელჩი, რომელსაც პოლიტბიუროში იდეოლოგია ჩააბარა. რეფორმები ნელ-ნელა დაიწყეს, მაგრამ მალევე, როგორც ვადიმ მედვედევი იხსენებს, მიხვდა გორბაჩოვი, რომ საჭიროა ძირეული ცვლილებები, რასაც პერესტროიკა გარდაქმნა ეწოდა.
На первом этапе перестройки предполагалось,
როცა პერესტროიკის პირველი ნაბიჯი გადაიდგა, შევეცადეთ ეკონომიკური ვითარების შეცვლა უკვე ცნობილი მეთოდით, დისციპლინის და წესრიგის გაძლიერებით, მართლობის განვითარებით, მაგრამ მოგვიანებით მივხვდით, რომ უფრო ღრმად წასვლა იყო საჭირო.
1997 წელს უკვე ბაზრის შეცვლა დაიწყო. ადგილობრივ არჩევნებზე ზოგან რამდენიმე კანდიდატი დაუშვეს. კომპარტიაში კონსერვატული ძალების წინააღმდეგობის დასაძლევად გორბაჩოვმა შემოიღო გლასნოსტის საჯაროობის პრინციპი. შესუსტდა ცენზურა მედიაში და გაჩნდა სიტყვის თავისუფლება. გაათავისუფლეს პოლიტპატიმრები. 30-იანი წლების რეპრესიების მსხვერპლის რეაბილიტაცია მოხდა. გამოქვეყნდა ადრე აკრძალული წიგნები, ფილმები. მედვედევი იხსენებს, როგორი იყო ამ რადიკალური ცვლილებების ფონი.
მიხვდით, რომ ეკონომიკური ცვლილებები შეუძლებელი იყო პოლიტიკური და იდეოლოგიური ცვლილებების გარეშე. საჭირო გახდა ჩვენი საზოგადოების შეხედულების სრული
შეცვლა.
1998 წელს გორბაჩოვმა პოლიტიკურ ცვლილებებს მიჰყო ხელი, შექმნა ახალი საკანონმდებლო ორგანო, სახალხო დეპუტატების კონგრესი და შემოიღო საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტის პოსტი, რომელზეც თვითონვე აირჩიეს როგორც პირველი და უკანასკნელი პრეზიდენტი საბჭოთა კავშირისა. შევარდნაძესთან ერთად გორბაჩოვი შეუდგა საგარეო პოლიტიკური დასავლეთის მიმართ მეგობრული კურსის განხორციელებას. ამაზე ზემოთ მოკლედ გითხარით. ხელი მოეწერა შეერთებული შტატების ხელისუფლებთან იარაღის კონტროლის შესახებ შეთანხმებებს. საბჭოთა კავშირის თანამგზავრი რეჟიმები შუა ევროპაში გათავისუფლდა. ბერლინის კედელი დაემხოდა გორბაჩოვს 8 წლი დაუფასდა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიით. მაგრამ ძალებმა, ასე ვთქვათ, რომლებიც გამოთავისუფლდნენ გორბაჩოვის პოლიტიკის შედეგად, საკუთარი სიცოცხლე შეიძინეს და მიმართულება შეუცვალეს მის მიზანს, საბჭოთა კავშირის მოდერნიზებას და გადარჩენას. ეკონომიკურმა რეფორმებმა არ იმუშავა. პირიქით, ცენტრიდან მართული საგეგმო ეკონომიკა ვერ შეცვალა საბაზრო, გაჩნდა დეფიციტი ყველანაირ საქონელზე, ხალხში ძალიან იზრდებოდა უკმაყოფილება. ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია მხარში ედგა გორბაჩოვს, მაგრამ საჯაროობამ კრიტიკოსებსაც ფართო ასპარეზი მისცა. გაძლიერდა დამოუკიდებლობისთვის მოძრაობა საბჭოთა, პირველ რიგში ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებში, ასევე უკრაინაში, საქართველოში. გორბაჩოვის მართველობის 5 წლის თავზე პირველმა ამ ერთეულებს შორის ლიტვამ დამოუკიდებლობაც გამოაცხადა. საბჭოთა იმპერიის დესტაბილიზაციას ხელი შეუწყო მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მსგავსმა დაპირისპირებებმა. ახალმა კანონმდებლობამ საშუალება მისცა დემოკრატიული მოძრაობების გაჩენას, რომელთაგან ერთი მაგალითი ანდრეი სახაროვის ყოფილი დისიდენტის გაერთიანება იყო. მათი მიზანი კი ნაკლებად იყო საბჭოთა კავშირის გადარჩენა, საქმე მისი დაშლისკენ მიდიოდა. აქვე მინდა გავიხსენო საქართველო 1988-99 წლების მოვლენები, როცა 9 აპრილს საბჭოთა ჯარის მიერ მოშიმშილე დემონსტრაციის დარბევა მოხდა, ამას მსხვერპლი მოყვა. ამ პერიოდში პოლიტიკის ისტორიკოსები თვლიან, რომ გორბაჩოვმა სადავეები ხელიდან გაუშვა. დემოკრატიის მომხრეები უკმაყოფილო იყვნენ არასაკმარისი რეფორმებით. კომუნისტები და ნაციონალისტები რუსეთში კი იმით, რომ გორბაჩოვმა ქვეყანა დააქცია. 1991 წელს კონსერვატორმა ძალებმა მოაწყვეს გადატრიალება, რომელიც წარუმატებელი იყო, მაგრამ მას საბჭოთა კავშირის რღვევა მოჰყვა. ვადიმ მედვედევი ბოლოს ამბობს, რომ შედეგი სრულიად მოულოდნელი იყო. მოხდა ის, რასაც გორბაჩოვის ხელისუფლებაში მოსვლისას ვერავინ იფიქრებდაო.
ვერავის წარმოედგინა გორბაჩოვის ჩათვლით, რომ მომავალი ცვლილებები ასეთ მასშტაბს შეიძენდა, როგორც წარიმართა ვითარება ბოლოს გამოჩნდა გვიან პროცესის დროს.
ვადიმ მედვედევი მიხეილ გორბაჩოვის ერთ-ერთი მრჩეველი იყო თავის დროზე. თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი იმის თაობაზე, თუ როგორ აღიქმება დღეს ის, რაც მოიმოქმედა მიხეილ გორბაჩოვმა, როდესაც ის საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის გენერალური მდივანი გახდა და რეფორმები დაიწყო. 25 წელი გავიდა მას მერე. დიდებულს მსმენელებო, ახლა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უკვე დღევანდელ რუსეთს ეძღვნება. საპროტესტო აქციებმა ამ ქვეყნის ბევრი ქალაქი მოიცვა. პენზა ბოლო ქალაქია რუსეთში, რომელმაც ამ ქვეყანაში მარტის თვეში დაწყებულ მძლავრ საპროტესტო გამოსვლებს საკუთარი ხმაც შეუერთა. 7 მარტს დაახლოებით 2000 ადამიანმა მოიყარა თავი ცენტრალური რუსეთის ამ ქალაქში, რათა თავიანთი უკმაყოფილება გამოეხატათ დაბალი ხელფასების, ფასების ზრდის და ადგილობრივი ხელისუფლების არაეფექტურობის გამო. საპროტესტო გამოსვლები რუსეთში ახლო მომავალში ძიგებმა, თუმცა ჯერჯერობით ექსპერტებს უჭირთ ერთმნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა შეკითხვაზე. გამოიწვევს თუ არა უკმაყოფილების ტალღა პოლიტიკურ ცვლილებებს რუსეთში? კობა ლიკლიკაძე დაკავდა ამ თემით.
მილიონობით რუსის მსგავსად პენზელი ტატიანა საგონებელში ჩააგდო ფასების მატებამ, რაც ახალი წლის დადგომისთანავე დაიწყო რუსეთში. 50 წლის პედაგოგი ამბობს, რომ იანვრის თვეში წინა თვესთან შედარებით 25%-ით გაზრდილი გადასახადების გადახდა მოუწია, რაზეც მისი ხელფასის თითქმის 2/3 დაიხარჯა. ტატიანას ეშინია, თუ როგორ გამოკვებოს შვილები, რადგან 7000 რუბლიდან, რასაც იგი ყოველთვიურად გამოიმუშავებს გასამრჯელოს სახით, 5000 რუბლს იგი წლის გაზისა და ელექტროენერგიის გადასახადში იხდის.
Сейчас квартиру я, в общем-то, оплачиваю с большим трудом.
Винискирас гаჭირვებით ვიხდი. ხელფასი ჩვენ საერთოდ პატარა გვაქვს. მაშინ როცა ტარიფი კომუნალურ მომსახურებაზე ძალიან მაღალია. ასეთი პრობლემები ჩვენ საბჭოთა კავშირის დროს არ ქონდა. ახლა მე ძალიან მეშინია ჩემი ბავშვების გამო.
Таких проблем не было, а за детей вот за моих мне очень страшно.
იმისათვის, რომ ხალხი ქუჩაში არ გასულიყო, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიიღო საბჭოთა პერიოდიდან ცნობილი ზომები. ზოოპარკში უფასო გახადა შესვლა, გამოაცხადა უფასო ექსკურსია ქალაქში და მოაწყო საჯარო ლექციები თემაზე, თუ როგორ შეამცირებს მომავალში კომუნალურ გადასახადებს. მაგრამ ამ ცდელობის მიუხედავად, პენზაში 2000 დემონსტრანტი შეიკრიბა, რომლებიც ხმამაღლად აპროტესტებდნენ გაზრდილ გადასახადებსა და ადგილობრივი ხელისუფლების არაეფექტურობას. ანალოგიური დემონსტრაციები ჩატარდა მარტის დასაწყისში რუსეთის სხვა ქალაქებში, სამარაში, ირკუტსკსა და არხანგელსკში. ყველაზე დიდი 10000 კაციანი მიტინგი კი ჩატარდა კალინინგრადში, სადაც მომიტინგეები მთავრობის შეცვლასაც მოითხოვდნენ. და არა უბრალოდ მოქალაქეები, არამედ რუსეთის ცნობილი ადამიანების პირველად ღიად დაუპირისპირდნენ პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის პოლიტიკას. კვირას, 7 მარტს მოსკოვში გამართულ კონცერტზე, ასეულობით ადამიანი უკრავდა ტაშ ცნობილ მომღერალ იური შევჩუკს, რომელიც რუსეთში გამეფებულ კორუფციას, დაუსჯელობასა და მოხელეთა თავგასულობას დაუფარავად აკრიტიკებდა.
დიდრდები მდიდრდებიან, ღატაკები ღატაკდებიან, ტოტალური კორუფცია ყველაფერს იპარავს. ჩვენს ქვეყანაში მკაცრი სასტიკი და არა ადამიანური ხელისუფლების სისტემა ჩამოყალიბდა. ადამიანები იტანჯებიან არა მხოლოდ ციხეებსა და ბანაკებში, არამედ ბავშვთა სახლებსა და საავადმყოფოებში. ნახეთ, მეგობრებო, რამდენი უბედურება ხდება ჩვენს გარშემო.
რუსეთში საპროტესტო გამოსვლების გააქტიურება განსაკუთრებით თვალშისაცემია საზოგადოების პასიურობის ფონზე, რასაც ადგილი ჰქონდა მეორე ათასწლეულის დასაწყისში, როდესაც ქვეყანა სტაბილურობისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის ფაზაში შევიდა. სწორედ ეკონომიკურ კრიზისს, უმუშევრობის დასა და საცხოვრებელი პირობების გაუარესება სასახელებს მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლების კატალიზატორად პოლიტიკის ანალიტიკოსი დიმიტრი ორეშკინი.
Митинги – это естественное следствие накопившихся раздражающих факторов, которые кризис.
Митингები კრიზისის შემდეგ საზოგადოებაში დაგროვილი გამაღიზიანებელი ფაქტორებით გამოწვეული ბუნებრივი შედეგია. უმუშევრობა იზრდება, ფასები იზრდება, ცხოვრების დონე უარესდება და არ უმჯობესდება. ტელევიზიით გუყვებიან ზღაპრებს, რომ ჩვენ ფეხზე დგებით, მაგრამ ეს აღარ გვახშვიდებს.
По телевизору рассказывают сказки о том, что мы поднимаемся с колен, это уже не утешает.
რუსეთის ხელისუფლებამ ამჯერად არ გამოიყენა ძალა მარტის საპროტესტო აქციების ჩასახშობად, რათა როგორც ორეშკინი ამბობს, ამით კიდევ უფრო მძლავრი პროტესტი არ აეგორებინა ქვეყნის მასშტაბით. თუმცა ლევადას დამოუკიდებელი პოლიტიკური ცენტრის ანალიტიკოსი ალექსეი გრაჟდანკინი ფიქრობს, რომ მსგავსი საპროტესტო აქციები რეალურ საფრთხეს არ წარმოადგენს რუსეთის პოლიტიკური სისტემისათვის.
Это связано с обычными там сезонными колебаниями настроения.
Казахстанцы ადამიანების საკუთარი აქტიურობის მაღალი საპროტესტო დონის დემონსტრირება სახდენ. ამას თუ წინაწლების მონაცემებთან შევადარებთ, მაშინ დავინახავთ, რომ არავითარი გაუმჯობესება არ მომხდარა.
Никакого серьёзного увеличения не происходило.
ცხოვრების რადიკალურად გაუმჯობესების იმედი არც პემზელ პედაგოგ ტატიანას აქვს, რომელიც ხვებთან ერთად, როგორც ემოთქვით, მონაწილეობდა საპროტესტო დემონსტრაციებში. თუმცა ეკონომიკური და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით საპროტესტო აქციები რუსეთში როგორც ჩანს გაგრძელდება. უკვე გამოცხადებულია, რომ დემონსტრაციები 20 მარტს მთელი რუსეთის მასშტაბით დაახლოებით 15 ქალაქში გამართება, მათ შორის ქალაქ კალინინგრადში, სადაც მარტის დასაწყისში, როგორც ვთქვით, ყველაზე ხალხმრავალი 10000 კაციანი მიტინგი გამართა.
საპროტესტო აქციები რუსეთში და მათი შესაძლებელი მომავალი, ეს იყო თემა კობალი გლიკაძის სიუჟეტისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიბოსონს მენელებო, ახლა თქვენ მოისმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მინდა გაგაცნოთ მეათე სტუდიის თემები. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება გამოკითხვას საქართველოში მომხდარი ბოლო წლების ორი უნიშნულოვანესი მოვლენის შესახებ.
73%-მა ვერ დაინახა მიტინგის დაშლის აუცილებლობა და 81% მიიჩნევს, რომ მოხდა ძალის გადამეტება. ნახევარზე ოდნავ მეტი პასუხისგებლობა, რაც მოხდა მთლიანად ხელისუფლებას.
ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რას ფიქრობენ საქართველოში, როგორია შეხედულება 60-იანი წლების ბოლოს ახალგაზრდულ მოძრაობაზე ევროპაში და საერთოდ მსოფლიოში.
რევოლუცია იყო ერთი ნაწილი იმ დიდი სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენებისა, რომელიც 68 წელს მოხდა.
რუსეთის მოქალაქეების თვალსაზრისი ობამას არჩევის შემდეგ შეერთებული შტატების შესახებ. ეს არის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების შემდგომი თემა. მეათე სტუდია კი დასრულდება კანადაში ტრაგიკულად დაღუპული სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილისადმი მიძღვნილი ერთი სიმღერის შესახებ რეპორტაჟით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მეათე სტუდიას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველო აგვისტოს ომამდე და ომის შემდეგ ამსათაურით საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტმა ახლახან საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა. ინსტიტუტის კვლევრებმა ქვეყნის მოქალაქეები 2007 წლის ნოემბრის მშვიდობიანი მანიფესტაციების დარბევის და 2008 წლის აგვისტოს ომის შესახებ გამოკითხეს. გამოკვლევის საფუძველზე შედგა მოსახლეობის განწყობის ბარომეტრი, რომლის ზოგიერთ მაჩვენებელზე ახლა ნინო როდონაიაგი ამბობთ.
საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი მოსახლეობის დამოკიდებულებას პოლიტიკის და პოლიტიკოსების, ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის, განათლების, ეკონომიკის, სოციალური და სხვა საკითხების მიმართ უკვე რამდენიმე წელი აიკვლევს. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა მეთოდოლოგიის მაქსიმალურად დაცვით თბილისსა და საქართველოს ყველა რეგიონში მიმდინარეობს. რესპონდენტების შერჩევის წესი და თემატიკა, რომლის მიმართ მკვლევარებს მოქალაქეთა პოზიცია აინტერესებთ, არც 2007-2008 წლებში შეცვლილა. თუმცა ამ პერიოდის ორმა მოვლენამ რამდენიმე საგულისხმო ტენდენცია გამოავლინა. 2007 წლის 7 ნოემბრის სამშვიდობო მანიფესტაციის და ტელეიმედის დარბევის გამო საქართველოში ხელისუფლებისადმი დამოკიდებულება მკვეთრად უარყოფითისკენ შეიცვალა, ამბობს საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნანა სუმბაძე. ნოემბრის მოვლენებიდან ერთ თვეში ჩატარებულმა გამოკითხვამ ცხადყო, რომ უკმაყოფილების თვალსაზრისით ოპოზიციის და თავად ხელისუფლების მომხრეთა პოზიციებს შორის დიდი განსხვავება არ არსებობდა.
73%-მა ვერ დაინახა მიტინგის დაშლის აუცილებლობა. და 91% მიიჩნევს, რომ მოხდა ძალის გადამეტება. ნახევარზეც ოდნავ მეტი პასუხისგებლობას, რაც მოხდა მთლიანად ხელისუფლებას აკისრებს. უმრავლესობას 85%-ს გაუმართლებლად მიაჩნიან იმედის მაუწყებლობის შეწყვეტა.
ნოემბრის მოვლენებიდან ერთი წლის შემდეგ, აგვისტოს ომის დასრულებიდან სამ თვეში ჩატარებულმა გამოკითხვამ კიდევ უფრო დიდი ცვლილებები და ახალი ტენდენცია გამოავლინა. როგორც ნანა სუმბაძე ამბობს, ადამიანებში რაციონალური და ირაციონალური გაიყო, რაც ომით გამოწეული შიშის გამო სრულიად გასაგებია.
საერთოდ, როდესაც უკვე შიში შემოდის ადამიანის ცნობიერებაში, აქ უკვე რაციოს, ანუ აზროვნების ძალა კლებულობს. და მოხდა რაღაცნაირი გაახლეჩვა, რომ აი უმრავლესობა აფასებს ძალიან უარყოფითად ხელისუფლებას მოქმედებას ომის დროს. მიაჩნიათ, რომ ხალხი უნდა გაეფრთხილებინათ, რომ ვერ დაიცვა ხალხი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე დროს, ხო, აი ზოგადი დადებითი დამოკიდებულება ხელისუფლების მიმართ გაიზარდა. ცნობილი ფაქტია ფსიქოლოგიური, რომ როდესაც ადამიანი ხდება უსუსური, არა, და სწორედ ეს დაბომბამ და ომმა გამოიწვია უსუსურობის განცდა, ადამიანი ხდება დამოკიდებული ძალაუფლების მქონე ადამიანზე. ეს ძალაუფლება შეიძლება იყოს, ვთქვათ, არა მარტო ხელისუფლება, არამედ ვიღაც ძლიერი პიროვნება. ფსიქოლოგიაში ცნობილია ხა ისეთ ფაქტებიც და შესწავლილია ექსპერიმენტულად, როდესაც ტუსაღები დამოკიდებულები ხდებიან და აღმერთებენ თავის დამტუსაღებლებს.
ნანა სუმბაძე განმარტავს, რომ გამოკითხვამ ხელისუფლებისადმი ზოგადად დადებითი დამოკიდებულება განსაკუთრებით გამოავლინა იმ რეგიონებში, რომელიც აგვისტოს ომისას უშუალოდ დაიბომბა.
გორი და ვთქვათ სამეგრელო უფრო იყო ამ საშიშროების ქვეშ და უნდა გიგულისხმოთ ალბათ დაუშვათ, რომ იქ უფრო მეტი იყო ეს შიში. და მართლაც აი იმ ადგილებში ვერათ უფრო მეტია ხელისუფლებისადმი დადებითი დამოკიდებულება, თუმცა კრიტიკაში განსხვავება არ არის.
ამასთან განსხვავება მოქალაქეთა მიერ საკუთარი პოზიციის გამოხატვის მხრივ შეინიშნება. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის წამყვანი მკვლევარი ეკა ფირცხალავა საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ წინა წლებში ადამიანები აზრს ცილები თავისუფლად გამოთქვამდნენ.
განსაკუთრებით 7 ნოემბრის მერე, როდესაც ეს ძალიან მძიმე სიტუაცია იყო და ომის მერეც. ადამიანები ცდილობენ, რომ თავი შეიკავონ. მახსოვს, რომ შესაფასებელი იყო რიგითობა უნდა მიენიჭებინათ პოლიტიკოსებისთვის, ძალიან ბევრი იყო, სადაც არ წერდნენ, რომ არ ვიცნობ ამ ადამიანს, მაგრამ თავს იკავებდნენ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისთვის.
ეკა ფირცხალავა კიდევ ერთ ტენდენციას ამჩნევს.
ქალაქი უფრო დახურულია როგორც წესი და უბნების განსხვავდება, თქვათ, ვეძიში უფრო იოლია მსგავსი რამის გაკეთება ვიდრე ვაკეში. წესი პირიქით უნდა იყოს, მაგრამ ეს დამოკიდებულება არის. რაც შეეხება რეგიონებს, პერიოდის მიხედვით არის ხოლმე სირთულეები, მაგრამ იქ უფრო გახსნილია ხალხი.
მეტად თუ ნაკლებად გახსნილი რესპონდენტების გამოკითხვამ საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარებს 2007-8 წლების ბარომეტრის შედგენისას წინა წლებისგან განსხვავებული კიდევ ერთი ტენდენცია და ნახა პოლიტიკური აპათია და ზოგადი დეპრესიული გარემო. გამოკვლევის შედეგებზე დაყრდნობით ნანა სუმბაძე ამბობს, რომ ადამიანებში ნდობამ და საკუთარ თავში დარწმუნება მიკლო. 2002 წლიდან ყველა გამოკვლევისა საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის სტანდარტულ შეკითხვას უამს. აუცილებელია თუ არა მოქალაქეთა მონაწილეობა საქართველოს პრობლემების გადასაჭრელად. ნანა სუმბაძის თქმით, რესპონდენტების უმრავლესობა შეკითხვას ყოველთვის დადებითად პასუხობდა, თუმცა ბოლო 2 წელი ამგვარად განწყობილ ადამიანთა რაოდენობა საკმაოდ შემცირდა.
მეორე კითხვა არის, როგორ ფიქრობთ, თქვენნაირ ადამიანს შეუძლია თუ არა ზეგავლენა მოახდინოს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე? ძალიან შემცირდა იმ ხალხის, არც არასოდეს არ ყოფილა მაღალი, მაგრამ ეხლა ძალიან შემცირდა და საგულისხმოა, რომ შევარდნაძის დროს უფრო მაღალი იყო ვიდრე ბოლო წლებში არის. და ეს არის დემოკრატიის მაჩვენებელი, ხო? დემოკრატია ეხლა იმას ნიშნავს, რომ რიგით მოქალაქე შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს და აი ეს გაქრა
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობის და ზოგადად დემოკრატიის შეფასებითი ნაწილი გაცილებით გაფართოვდა საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვაში, რომელიც 2009 წლის ტენდენციებსა და განწყობებს ასახავს. საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტში ამბობენ, რომ ახალმა ბარომეტრმა აჩვენა საკმაოდ საინტერესო შედეგები, რომელიც საჯაროდ მარტის ბოლოს გამოქვეყნდება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა იყო 1960-იანი წლების ბოლოს ამბოხება მსოფლიოსთვის? კულტურული რევოლუცია, სექსუალური რევოლუცია თუ პოლიტიკური გაატრიალების მცდელობა? რა იციან საქართველოში ამ ამბებზე? ამ კითხვებისთვის უნდა გაეცა პასუხი დისკუსიას, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტში მოეწყო მიხაელ რუცის ფოტოგამოფენის გახსნისას და 68 წლის ამბებისადმი მეძღვნილი დოკუმენტური ფილმის ჩვენების შემდეგ. დისკუსიას უძღვებოდა ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე, მას ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია ესაუბრა.
ჯერ კიდევ თებერვლის მიწურულს გაიხსნა გოეთეს ინსტიტუტში გერმანელი ფოტოგრაფის მიხაილ რუეცის სურათების გამოფენა, რომელიც იწყება 1966 წელს ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში გამართული მჯდომარე აქციის სურათებით და მთავრდება 1975 წელს გადაღებული არნო შმიტის საქაღალდე ყუთით. მოკლედ ფოტოებში ასახულია 1968 წლის რევოლუცია უვერტიურით, მოქმედების კულმინაციით და ფინალით. 68 წლის ამბებისადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმი ამ გამოფენის პოსტსკრიპტუმი უფრო იყო, იმის ახსნა და დაკონკრეტება, რაც ნაკლებად ჩანდა გამოფენაზე. მიუხედავად ამისა, დისკუსიის დასრულების შემდეგ ლაშა ბაქრაძემ გვითხრა, რომ ქართულ საზოგადოებას კვლავ ძალიან ზედაპირული წარმოდგენა აქვს იმაზე, თუ რა მოხდა 1968 წელს ევროპასა და ამერიკაში.
ფილმში იყო მთელი რიგი საკითხები, რომელიც დასაკვირულია ჩვენთან. ხა დიდად კარგად არ ვიცით რა არის 68 წლის ევოლუცია. ძალიან ხშირად, როდესაც ქართულ მედიას უყურებ ხოლმე, ისეთი შაბეშლება რჩება, რომ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ სექსუალური რევოლუცია. სექსუალური რევოლუცია იყო ერთი ნაწილი იმ დიდი სოციალური პოლიტიკური მოვლენებისა, რომელიც 68 წელში მოხდა.
დიახ, გოეთეს ინსტიტუტში გახსნილი გამოფენა ერთგვარი ფოტოდღიურია, რომელიც საშუალებას იძლევა, ასე ვთქვათ, ერთ კედელზე ვნახოთ რა ხდებოდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 68 წელს. როგორ გამოვიდნენ ქუჩაში სტუდენტები ბერლინსა და პრაღაში, ლათინურ ამერიკაში, პორტუგალიაში. რასაკვირველია პარიზში, ლონდონსა და რომში, აფრიკის ზოგიერთ ქვეყანაშიც კი. მაგრამ შემეცნებითი მხარე, ლაშა ბაქრაძის თქმით, ახლა არაა არსებითი. მთავარია დავინახოთ, რაოდენ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა 68 წლის რევოლუციამ დღევანდელ მსოფლიოზე.
68 წლის შედეგია ის, რასაც ჩვენ ცხოვრობთ. 68 წელი დიდი გარდატეხისელი იყო. და ხშირად გითხოვენ, კი მაგრამ რა შედეგი მოიტანა ამან? დასაკვირველია, ადამიანები, რომელიც მაშინ გამოდიოდნენ, რაღაცა უტოპიები იყო უზარმაზარი მაშინ. ამ მხრივ შედეგი შეიძლება არ გამოიღო ამ რევოლუციამ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, თვითონ აი ამ აჯანყებას, აი ამ გათავისუფლებას ადამიანებისა იმ ჩარჩოებიდან, რომელიც იყო ომის შემდგომ ევროპაში, აი ამ შებოჭილობისაგან, ეს იყო ძალიან დიდი სერიოზული მოვლენა, რომელიც უზარმაზარი გავლენა იქონია როგორც ხელოვნებაზე, როგორც კულტურაზე, ასევე პოლიტიკურ ყოველდღიურობაზეც.
დისკუსიაზე გამოჩნდა ისიც, რომ ქართველი ახალგაზრდების უმრავლესობა 68 წლის ამბებს უფრო მეტად პარიზსა და რომს უკავშირებენ და ხშირად ავიწყდებათ, რომ ამბოხებას თავისებური, მაგრამ მასშტაბური სახე ჰქონდა გერმანიაში. ლაშა ბაქრაძე ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც გვახსენებს და ამბობს, რომ არაძალადობრივი ბრძოლის ფორმები ევროპამ სწორედ ამერიკისგან აითვისა.
ეს ეხებოდა საერთოდ ევროპას და ამერიკაზეც იყო რასაკვირველია ნათქვამი, რადგანაც ძალიან ბევრი რა, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ამერიკის მთავრობის კრიტიკით გამოდიოდნენ ადამიანები, სწორედ ამერიკული პროტესტები იყო მათთვის ბევრისათვის მაგალითი. იყო პარიზის მაისი, მაგრამ უფრო ადრეც და შემდეგშიაც იყო ძალიან ძლიერი მოძრაობა მთელს გერმანიაში. მიუნხენ და ბერლინი იყო დიდი ცენტრები, განსაკუთრებით კი ბერლინი, ქალაქი, რომელიც იყო რაღაცა თავისუფალი კუნძულივით.
და ბოლოს, ლაშა ბაქრაძის აზრით, ქართული საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი იყო, თუ როგორ გამოავლინა თავი 1968 წელს საბჭოთა იმპერიამ, როგორ ჩაახშო ოცნება ადამიანური სახის სოციალიზმზე, ილუზიებად დაიმსხვრა. მაგრამ 68 წლის გაზაფხულისა და ზაფხულის ეს უნება ბრძოლა თავისუფლებისთვის ძალადობის გარეშე დროდადრო ისევ იღვიძებს ხოლმე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში.
ბევრმა ადამიანმა დაინახა მაშინ, რომ საბჭოთა კავშირი არ არის ის იდეალი, რომელიც ზოგიერთ შეიძლება ჯერ კიდევ ჰქონოდა მას შემდეგ, რაც პრაღაში შევიდნენ ტანკები. იმიტომ რომ პრაღაც იყო 1968 წელში, პრაღა იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გარდატეხის პუნქტი, სადაც ბევრმა დასავლეთელმა მემარცხენემ და კომუნისტმა დაინახა, რომ მოსკოვი არ არის არავითარ შემთხვევაში იდეალი, და სწორედ ის იდეალი, რომელიც იყო პრაღაში სოციალიზმი ადამიანური სახით, ის ჩაახშო რუსულმა ტანკებმა.
ლაშა ბაქრაძის შეფასებით დასრულდა გიორგი გვახარიას სიუჟეტი ძვირფას მსმენელებო, რომელიც ეხებოდა 60-იანი წლების ბოლოს მსოფლიოს ევროპის შეერთებული შტატების და ასე შემდეგ სხვა ქვეყნების სტუდენტურ თუ ახალგაზრდულ მოძრაობას. რადიო ჟურნალი გრძელდება. გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ასევე მოქალაქეთა აზრს შეეხება, ამჯერად უკვე რუსებისა შეერთებულ შტატებზე. მათი განწყობა უკეთესობისკენ შეიცვალა ამერიკის მიმართ პრეზიდენტად ბარაკ ობამას არჩევის შემდეგ. ამას ამტკიცებს ლევადას ცენტრი თავისი გამოკითხვების საფუძველზე. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მოსკოვის ქუჩებში გავიდა, რათა გამვლელებისთვის ეკითხა, რას ფიქრობენ ოკეანის გადაღმელ პარტნიორებზე. თავიდანვე მოისმენთ მოსკოველი ბავშვების დიალოგს ამერიკის გარშემო და იმაზე თუ რატომ მოსწონთ თუ არ მოსწონთ მათ ამერიკელები.
უბრალოდ მომწონს, კაი ხალხი, არც კი ვაქცე ყურადღებას რომ გვიღალატეს, მაგრამ თავს დაგვესხნენ. Мне асевтли. Дима, ещё раз фикру.
А ты, Дим, как считаешь? Ну, я считаю, что
мы америкалеби дида дар момцонс, раткан гвигалатес, роца საქართველოსა ნომერი. Онц თუმცა ვერ უწოდებ, მაგრამ ამერიკელებმა ისე გამოიყვანეს, თითქოს საქართველოს ისე დაუცველი იყო და ჩვენ ისე ბოროტები რომ თავსა ვესხით მათ. თუმცა ჩვენ არ დავსხმევთ მათ. ისინი დაგვესხნენ. ჩვენებს ბომბა
ყვანენ.
საერთოდ საქართველო ჩვენ არ დაგვსხმია თავს, ისინი სამხრეთ ოსეთს დაესხნენ თავს.
Южная Осетия.
ჩვენმა კორესპონდენტმა სხვადასხვა ასაკის ხალხი გამოკითხა, ბევრს საქართველო აღარ უხსენებია და ძირითადად ობამაზე ლაპარაკობენ. ბარაკ ობამას საგარეო პოლიტიკური სამარკო ნიშანი კი ისაა, რომ რუსეთთან ურთიერთობა უნდა გადაიტვირთოს. იანვარში ლევადას ცენტრმა მოაწყო გამოკითხვა რუსეთში, გამოკითხულთა უმეტესობას 54% შეერთებული შტატები მოსწონს. თუ კი გავიხსენებთ შარშან წინანდელ სტატისტიკას, პერიოდს როცა ობამას ირჩევდნენ, მაშინ რუსეთის მოქალაქეთა მხოლოდ მესამედს მოსწონდა ამერიკა. შემცირდა იმათი რიცხვი, ვისაც არ მოსწონს შეერთებული შტატები. ადრინდელი 54%, ახლა შეცვალა 31%. მოსკოვის ქუჩებში გამოკითხულების განწყობა ამ სტატისტიკურ მონაცემებს ადასტურებს. 27 წლის ინჟინერი მიხაილ ლეონოვი რუსეთის შეერთებული შტატებისადმი განწყობის გაუმჯობესებას ობამას უკავშირებს.
ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობა უმჯობესდებოდა ობამას პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ. მას დიდი მოლოდინი უკავშირდებოდა. ბევრი უთანხმოება იყო, თუმცა პუტინს მუშთან ურთიერთობისას თავი ხელში ჰყავდა აყვანილი. ობამას პოლიტიკა მეტი ოპტიმიზმის საფუძველს იძლეოდა. ეს ჩვენ მენტალიტეტშია, რომ მუდამ შედარებები ვეძებნ. მე მგონი ამერიკელები ამას ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ.
ბარაკ ობამას ნაბიჯმა უარი ეთქვა ჩეხეთის რესპუბლიკასა და პოლონეთში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსებისთვის რუსეთში დადებითი რეაქცია გამოიწვია. ბევრს მოსწონს ფაქტი, რომ მან მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიიღო. ეკონომიკის ყოფილი პროფესორი 79 წლის ლეონიდ ვასილევი ამბობს.
Нобелевის პრემია მიიღო მომავლის დამსახურებისთვის, ასე ვთქვათ, წინასწარ, მაგრამ მაინც დაიმსახურა. მისი ერთ-ერთი პროგრამა ოპტიმიზმს, ნდობას, იმედს გვინდა.
ნატალია ლოგინოვა 27 წლისაა. ის საფინანსო ვებგვერდში მუშაობს დირექტორის მოადგილედ. მას ყველაზე მეტად ის მოსწონს, რომ შავკანიანი პრეზიდენტი აერჩიეს ამერიკელებმა.
Честно говоря, да, он изменил мнение. Я думала, чёрный.
Голцофелад რომ გითხრათ, ამან აზრი შემაცვლევინა. ვერასოდეს ვიფიქრებდი, რომ შავკანიან პრეზიდენტს ოდესმე აირჩევდნენ. ამან შემაცვლევინა აზრი ამერიკის პოლიტიკურ სისტემაზე და კერძოდ ამერიკელებზე. ნათელი ფიგურაა, მართალია უსარგებლოა, მაგრამ თლიანობაში დადებითია.
Полезно, правда, но, в общем, в духе.
ნონა აქსიონოვა 50 წლისაა. ის უფრო სკეპტიკურია, მაგრამ ოპტიმისტურადაა განწყობილი.
მე ვთვლი, რომ ობამას არაფერი გაუკეთებია იმისთვის, რომ ეს პრემია დაემსახურებინა. და სხვა მხრივაც არაფერი გაუკეთებია იმისთვის, რომ განსაკუთრებულ პატივისცემას იწევდეს. მაგრამ ვფიქრობ, ამის შესაძლებლობა მომავალში არსებობს. იმედი მაქვს.
ბოლოს მოუსმინეთ ირინა ნემანს, რომელიც თვლის, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ძალიან რთულია.
Россия никогда не любила
Русეთს არასოდეს ყარებია შეერთებული შტატები და არც ეყარება და მორჩა. შურის გამო რუსეთის საყვარელი საქმეა შური. რუსეთმა იცის, რომ ჩამორჩება და არ სურს ჩამორჩენილი იყოს. საერთოდ პირადი ურთიერთობებისას ყველაფერი შესანიშნავადაა, ხალხიც კარგია. ურთიერთობაში ჩანს, რომ იქ არ არის ცუდი ხალხი, მაგრამ მთლიანობაში ამას ვერასოდეს შეცვლით. ორი დიდი სახელმწიფოა ეს და მათ უჭირთ ამ თავიანთი სიდიდის გადალახვა.
რუსულელი ასე ფიქრობს მოსკოველი ქალი იმის თაობაზე, თუ როგორია რუსებისა და ამერიკელების ურთიერთობა, რას ფიქრობენ ამ ორი სახელმწიფოს მოქალაქეები ერთმანეთზე. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. სოფლიოში არსებული საფინანსო კრიზისის ფონზე ბოლო დღეებში მასმედიაში ხშირად ლაპარაკობენ სოფლიოში უმდიდრეს ადამიანებზე. იმაზე, თუ ვის რა ქონება აქვს და რომელ ქვეყანაში რამდენი მილიარდერი ცხოვრობს. მოკლედ, ლაპარაკობენ სხვების ფულზე. მიზეზი კი არის სია, რომელიც ყოველწლიური ტრადიციით ამ კვირაში გამოაქვეყნა ჟურნალმა Forbes Magazine-მა. ის მოიცავს ინფორმაციას 1011 მილიარდერზე და გვაუწყებს, რომ მსოფლიო ისევ ფინანსური აღმავლობის გზას ადგას. დეტალებით ბიძინა რამიშვილი.
Forbes მაგაზინის მთავარმა რედაქტორმა სტივ ფორბსმა ნიუ-იორკში 4 შაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მსოფლიოში მილიარდერების რიცხვის მატება, ამას კი ფორბსის წლევანდელი სია ცხადყოფს, არის უტყუარი ნიშანი გლობალური ეკონომიკა მწვავე კრიზისის შემდეგ აღმავლობის გზას დაადგა.
მილიარდერების რიცხვი შარშანდელი 793-დან წელს 1011-მდე გაიზარდა თითქმის სარეკორდო მაჩვენებლამდე, რომელიც 2008 წელს აღირიცხა. ამ მილიარდერთა ჯამური ქონება 3.6 ტრილიონი დოლარია. სულ ერთი წლის წინანდელ 2.4 ტრილიონ დოლართა შედარებით ეს 50%-იანი მატებაა.
2009 წლის სია გლობალური საფინანსო კრიზისის შედეგად 300-მდე მილიარდს ჰქონდა დატოვებული. წელს კი 164 მათგანი ისევ დაუბრუნდა ექსკლუზიურ კლუბს, მაშინ როცა 97 კაცი მასში პირველად მოხვდა. ეს ზღაპრულად მდიდარი ხალხი 55 ქვეყნის წარმომადგენელია. მათ შორის ვერ შეხვდებით საქართველოს, თუმცა საქართველოს სიაში მოხსენებული მაინც არის, როგორც ქვეყანა, რომელშიც ერთ-ერთი მილიარდერი ცხოვრობს. რუსეთის მოქალაქე ბორის, ანუ ბიძინა ივანიშვილი. მას 4.8 მილიარდი დოლარი აქვს და ფორბსის სიაში 167 ადგილს იკავებს. 882 ადგილზე კიდევ ერთ ქართულ გვარს წაიკითხავთ. ეს არის რუსეთის მოქალაქე და რუსეთში მცხოვრები ალექსანდრე ჯაფარიძე, რომლის ქონებაც 1.1 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული. რაც შეეხება მთავარს, პირველ ადგილს, ის წელს პირველად ერგო მექსიკელ კარლოს სლიმს, რომლის ბიზნეს იმპერიის მნიშვნელოვან ნაწილსაც მობილური ტელეფონების ბიზნესი შეადგენს. შესაბამისად, მსოფლიოში უმდიდრესი ადამიანი 10 წლის შემდეგ პირველად აღარ არის ბილ გეიტსი, კომპანია Microsoft-ის დამფუძნებელი. თუმცა 53 მილიარდი დოლარის პატრონს დიდი მედგაცრუების საფუძველი ალბათ არ უნდა ჰქონდეს. მექსიკელ მაგნატს მასზე მხოლოდ 9.5 მილიარდი დოლარით მეტი აქვს. გეიტს მესამე ადგილზე 47 მილიარდი დოლარით მოხვდა მასავით ამერიკელი უორენ ბაფეტი. საერთოდ მილიარდერებს შორის წელსაც ამერიკელები დომინირებენ. ფორბსის სიაში შეერთებული შტატები ყველა სხვა ქვეყანაზე მეტი, 403 ადამიანით არის წარმოდგენილი. აზიაში მილიარდერების რიცხვი თითქმის გაორმაგდა და 234-ს მიაღწია. სიაში მოხვდა 62 რუსი, რომელთა უმრავლესობაც სიაში დაბრუნდა ეკონომიკური კრიზისის შედეგად მისი დატოვების შემდეგ. რუსების ამ წარმატების მთავარ მიზეზად მსოფლიო ბაზარზე ნავთობისა და გაზის გაძვირება ითვლება. სხვათა შორის რუსეთის წარმომადგენელ მილიარდერებს შორის ერთადერთი ქალია ელენა ბატურინა, მოსკოვის მერის იური ლუშკოვის მეუღლე, რომელსაც ფორბსის ინფორმაციით 2.9 მილიარდი დოლარი აქვს. ასეთი ინფორმაციის მოპოვება, რომ არც ისე იოლია და არც უხიფათო, სწორედ რუსეთში ფორბსის საქმიანობის გამოცდილებით ჩანს. 2004 წელს მოსკოვში სიცოცხლეს გამოასალმეს ამ ჟურნალის რუსული გამოცემის რედაქტორი პოლ ხლებნიკოვი. 2007 წელს კი ზემოხსენებული ელენა ბატურინას სამშენებლო კომპანიამ ფორბსის რუსულ გამოცემას უჩივლა. სხვათაშორის წარმატებით, სტატიის გამო, რომელშიც დეტალურად იყო ასახული ლუშკოვის მეუღლის ბიზნეს საქმიანობა. საერთოდ გასაოცარი სიმდიდრის პატრონთ ჩოულებრი არც სხვა ქვეყნებში უყვართ ბევრი ინფორმაციის გამხელა, რასაც სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს. იქნება ეს პირად უსაფრთხოებაზე ზრუნვა თუ ბიზნეს კონკურენტებისთვის გზაკვალის არევის სურვილი. არის კიდევ ერთი, თუ სტივ ფორბსის შეფასებას მოვიშველიებთ, კლასიკური მიზეზიც.
კლასიკური ამბავი, რომელიც მახსენდება ასეთ მდიდრების სიასთან დაკავშირებით, ამდენიმე წლის წინ იყო. ერთი კაცი ძალიან მწარედ შეოდა, არა იმის გამო, რომ ჩვენი შეფასება გამოვთქვით, რამდენი ფული ჰქონდა, არამედ იმის გამო, რომ განქორწინების პროცესში იყო და მისმა ცოლმა შეიტყო, რისი მოთხოვნა შეეძლო.
გერმანის ფინანსის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა მსოფლიოში უმდიდრეს ადამიანებს, მილიარდერების სია გამოქვეყნდა ამას წინათ.
ბიძინა რამიშვილი გესაუბრებოდა, თქვენ გეტყვით, რომ მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა სიუჟეტი გადაცემისთვის. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება, გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ტრადიციონალ მეათე სტუდიის ბოლო სიუჟეტი, რომელსაც ახლა მოისმენთ, შეეხება ვანკუვერში ტრაგიკულად დაღუპული სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნისადმი კომპოზიტორ ოთარ ტატიშვილის მიერ მიძღვნილ სიმღერას, რომელსაც დუეტი ჯორჯია ასრულებს. კანადელი მომღერლის მიერ შესრულებული სიმღერის შემდეგ ეს უკვე მეორე სიმღერაა, რომელიც ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელს დაუკავშირდა. ეკა ქევანიშვილი ესტუმრა მუსიკოსებს.
პირველად მსმენდა ეს ართული როგორც დავიღებ.
Sevda isev chumat moti
ara ara
es titkos kaiya ძრებლი დაისა მე ხარუსებს ული ლოდი
ჯორჯია სოლისტი რატი დორგლიშვილი კომპოზიტორ ოთარ ტატიშვილის ახალ სიმღერას რომელიც ვანკუვერში ტრაგიკულად დაღუპული მოციგავის დონდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნას ეძღვნება პირველად უსმენს და კომპოზიტორის აკომპანიმენტით პირველ აკორდებს მღერის. სიმღერას დონდარ ქუმარიტაშვილზე ოთარ ტატიშვილმა სიცოცხლე იმედის ფერია დაარქვა. ეს ფრაზა სიმღერის ტექსტიდან, რომელიც ნანა ცინცაძეს ეკუთვნის და რომელთანაც ოთარ ტატიშვილს 10-წლიანი პროფესიული მეგობრობა აკავშირებს. სიმღერა და კლიპი მალე იქნება მზად. როგორც გითხარით, შემსრულებელიც გარკვეულია. რატი დურგლიშვილი, რომელიც ჩვენთან ერთად პირველად მოუსმინა სიმღერას, ამბობს, რომ მისთვის მისი შესრულება დიდი პატივია.
ძალიან დიდი პატივია, იმიტომ რომ ამ ფაქტმა თვითონ ძალიან ბევრ ადამიანს დაწყვეტა გული და არა მარტო მე, მთელ საქართველოს და არა მარტო საქართველოს ამ თვითონ თემ სოფლიოს და ეს ის არის რაც უნდა გავაკეთოთ მე მგონი ქართულ ხალხმა რითიც შეგვიძლია ჩვენ მომღერლებმა მუსიკოსებმა ცეთ პატივი ამ ადამიანის ხსოვნას თორე ეს არ ვიცი რა შეიძლება დაერქვა ეს უბრალოდ დიდი სიყვარული და პატივის თემა მეტი არაფერი ალბათ
ოთარ ტატიშვილი ერთ-ერთია იმ მრავალმილიონიანი აუდიტორიიდან ვინც ვანკუვერში დატრიალებულმა ტრაგედიამ შეძრა ამამით გამოწეული ემოცია მან სიმღერათ აქცია
თემის ხაცვატი ძალიან სევდიანი მქონდა და რო უკრავდი სულ რაღაცა თან ლამაზი იყო ძალიან და თან რაღაცა გუსტკენდა აი ამბების მერე რაღაცა ინსტრუმენტთან დავჯექი გამახსენდა ის ისე ეს ნოდარის ამბები და ამოვიდა ეს თემა თავისით აი ისი დაკვრაც მომინდა სწორედ ეს თემა იყო და რაღაცა აი თავისით დასრულდა
ტექსტი ძალიან მალე მელოდიის მოსმენიდან დაახლოებით 1 საათში დაიწერა. ნანა ცინცაძე იხსენებს, რომ მუსიკამ მასე იმდენად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ ლექსი მაშინვე დაწერა.
აი ამ მელოდიამ, რომელიც მოვისმენე, თავისთავად დაბადა უკვე განწყობაც, გაძლიერა, სიღრმე იმ ტკივილისა, რომელიც იყო თავისთავად ცხადია არა მარტო ჩემს გულში და აი როგორ გითხრათ, აი თვითონ თავისი წამოვიდა ეს ყველაფერი. ეს იყო ალბათ ციტული ჩვენთაგანის გულისხმა, ჩემი კალმით გადაცემული და ოთარის მუსიკით და მე მინდა რომ ეს რაღაც დარჩეს ბოლო ჰიმნად აი იმ ტკივილისა, რაც ჩვენ გვაქვს მიღებული.
სმენა მეტანოს გულამდე და ყოველი მოსმენის დროს აი ეს ტკივილი გაახსენდა და სიმღერაში ტკივილის და რაღაცა დიდი იმედიცაა ჩაქსოვილი იმიტომ რომ შეიძლება ახლა დღეს თუ დაჭერდეს მაგრამ აი ხელა მსხვერპლმა შეიძლება მარ უფრო დიდი გამარჯვებები მოუტანოს მე მომავალში საქართველოს და ახალგაზრდობას იმიტომ რომ აი ნოდარის მაგალითი ეს ლექსი კარგად ჩანს შეიძლება აი ამ ტკივილმა მისცეთ მან დიდი სტიმული რომ აი ეს გზა რომელსაც ის ყალავდა და უნდა გამარჯვებული ყოფილიყო შეიძლება აი ახალგაზრდებმა აიტაცონ და რაც მან ვერ მიიყვანე ბოლომდე დაასრულონ აი ეს დიდი საქმე რაც იქნება ჩვენ და სასახელო ჩვენ და საამაყო
ამ სიმღერამდე იყო კიდევ ერთი სიმღერა კანადელი მომღერლის ავტორობით და შესრულებით სიმღერა რომელიც ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელს ვანკუვერშივე სამუდამო დაუკავშირდა ოლიმპიური კომიტეტის პრესამსახურის უფროსი კახა ბერიძე იხსენებს, როგორ მივიდა მათთან მომღერალი მელისა მულდერ ალდერსონი ოლიმპიურ სოფელში და ქართულ დელეგაციას თავისი იდეა გააცნო. ეს ის გოგონა, რომელიც ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალზე საქართველოს დელეგაციას ქართული დროშით მოუძღოდა წინ.
ოლიმპიურ სოფელში შეხვდა სპეციალურად ამ სიმღერის ჩაწერის შემდეგ გადმოხსა ეს დისკები და იქ აღნიშნა ოლიმპიურ სოფელში რომ ოდესაც საქართველოს განადგურებულ დელეგაციას უყურებდი რომ გახსნის ცერემონიალზე სანამ აღლუმი დაიწყებოდა მანამდე შოკირებული იყო და მათთან ერთად მეც პიროდივე და მე უფრო დაებადა ესეთი იდეა დამებადაო რომ აუცილებლად საქართველოს დელეგაციას და პირადად რა თქმა უნდა კონკრეტულად ნოდარს, როგორც გმირსო, მიუძღვნიო სიმღერასო.
ოლიმპიადის დღეებში და შემდეგაც კანადაში, კერძოდ ვანკუვერში ამ სიმღერას ძალიან ხშირად უსმენდნენ.
დასრულდა შაბათის პროგრამა ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტით, რომელიც ეძღვნებოდა სიმღერას. სიმღერას, რომელიც შეიქმნა ქართველი კომპოზიტორის მიერ და რომელიც ეძღვნება ვანკუვერში ტრაგიკულად დაღუპულ ქართველ სპორტსმენს ნოდარ გუმარიტაშვილს. გადათავისუფლების შაბათის დიდი გაცემავით დასრულდა. მე გემშვიდობებით გისურვებთ სასიამოვნო შაბათს. ნახვამდის.
Ever known, here lies dead man on his estate.